Azatlık Radyosu seyir. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programımızın takdim etmemiz.
Кинчи март сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында Парижда урнашкан шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы бу көнне интернетта сүз ирекле көне дип игълан итте. Интернетта Петербурда Европа университетын ябуга каршы көрәш кампаниясе бара. АКШ дәүләт департаментының дөньяда кеше хукуклары торышына багышланган хисабында Татарстан белән Башкортстанда телгә алынган. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. АКШның Ирак белән Афганстандагы хәрби чаралар өчен җаваплы хәрби идарәсе башлыгы адмирал Уильям Феллен вазифасыннан китүен белдерде. АКШ саклану министрлыгы Иракта көч куллану нык кимесә дә, Әл-Каида һәм Ираннан ярдәм алучы сугышчан төркемнәр сәбәпле вазгыят ышанычсыз булып кала ди. Беларусьтагы АКШ илчесе Вашингтонның икътисади шикләүенә бәйле каршылык барышында Вашингтонга китте. Ингушетия президенты Мурат Зязиков бернинди аңлатмасыз республика хөкүмәтен эшеннән алды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. АКШның Ирак белән Афганстандагы хәрби чаралар өчен җаваплы хәрби идарәсе башлыгы адмирал Уильям Феллен вазифасыннан китүен белдерде. Узган атнада Esquire журналы Феллинның Джордж Буш идарәсен Иран белән сугышмаска өндәү турында язып чыккан иде. Вакыт сүзчесе Дана Перина Буш идарәсендә берәү дә Иранга карата дипломатик мөнәсәбәттән башка нәрсә турында уйлый алмый дип, Феллинның Буш белән килешә алмау сәбәпле китәргә мәҗбүр итлеүе турындагы фаразларны кире какты. Саклану министры Роберт Гейс Феллинның Буш идарәсе белән Иран мәсьәләсендә килешә алмау турында ялгыш аңлау булган һәм Феллен дөрес карар иткән дип исәпләвен белдерде. Багдад. АКШ саклану министрлыгы Иракта көч куллану 2005 елдан бирле күрелмәгән дәрәҗәгә төшсә дә, Әл-Каида һәм Ираннан ярдәм алучы сугышчан төркемнәр сәбәпле вазгыят ышанычсыз булып кала диде. Пентагонның конгресска хисабында иминлекнең артуы Ирак җитәкчеләренең сәяси татулыкка таба кайбер адымнар ясавы әйтелә. Шул ук вакытта төзекләндерү эшләренә илдә киң таралган коррупциянең зыян китерүе, хөкүмәтнең кешеләренә электр энергиясе, су, санитария шартлары белән тәэмин итүдәге сәламәтлек саклаудагы җитешсезлекләре әйтелә. Минский. Беларусьтагы АКШ илчесе Вашингтонның икътисади шикләүенә бәйле каршылык барышында Вашингтонга китте. Илчелекнең интернеттагы сәхифәсендә илче Карен Стюартның Беларусьтан киткәнлеге раслана, әмма аның кайчан кире кайтачагы әйтелми. Узган атнада Беларусь үзенең Вашингтондагы илчесен чакыртып алды һәм АКШ илчесенә дә Минскидан китәргә кушты. Беларусь тышкы эшләр министрлыгы бу адымның дәүләт карамагындагы Белнефтехим ширкәтенә Вашингтонның яңа шикләүләр кертүенә җавап булганлыгын белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Назран. Ингушетия президенты Мурат Зязиков бернинди аңлатмасыз республика хөкүмәтен эшеннән алды. Шулай да Русиядәге кайбер киң күләм мәгълүмәт чыганаклары Зязиковның социаль һәм икътисади реформаларны дәвам итәргә чакыруы турында белдерә. Нью-Йорк. Кушма Штатлар белән Британия Сербияне Косовоны кайтару умтылышыннан баш тартып, аның бәйсезлеген танырга чакырды. Бу модагы АКШ илчесе Залмай Халилзад дөнья җәмәгатьчелеге Сербияне хөрмәт итә, әмма Белград яңа шын барлыкны бәйсез Косово барлыкка килүен танырга тиеш диде. БМО именлек шурасында Русия илчесе Виталий Чуркинның Косово бәйсезлеген хөкем итүче белдерүе әллә ни хуплау тапмады. БМОдагы АКШ илчесе Кушма Штатлар Русияның Грузиядан айрылырга теләүче Абхазияга карата шикләүләр килешүеннән чыгу турында узган атнадагы карарына кызганыч белдерә диде. Илче Залмай Халилзат иң куркынычы Русияның бу килешүдән чыгуы сепаратистларга корал тапшыруга китерә ала диде. Грузияның БМОдагы илчесе Иракли Аласания Русияның Абхазиядагы сепаратист хакимият белән хәрби, икътисади һәм рәсми бәйләнешләрен тыючы бу килешүдән чыгуы тотрыклылыкка зур куркыныч тудыра диде. Газе. Газза сызыгындагы Хамас жетекчиси Исмаил Хания кайбир шартлар үтелген ширакта Израиль белән атышларны туктатырга чакыручы мөрәҗәгать белән чыкты. Соңгы атналарда Хамас сугышчылары белән Израиль кишләре арасындагы бәрелешләрдә дистәләрчә кеше, шул исәптән күп кенә тыныч фәлестин һәлак булды. Хания, әгәр дә Израиль Газзадагы хәрби чараларын туктатып, икътисади чикләүләрне битерсә һәм Газза чикләрен ачса, тынычлык кайтырга мөмкин диде. Израиль исә башта Хамасның Израильнең көньягына ракета һөҗүмнәрен туктатуын таләп итә. Мәскәү. Русиядә интернеттагы бер блокка үз фикерен язган кеше интернеттагы нәфрәт чыгышы өчен хөкем ителә. Бу Русиядә интернеттагы блокчының беренче мәртәбә хөкем ителүе. Хөкем ителүче Сава Терентьев бер блокта милицияны күрә алмавын белдергән һәм милиция хезмәткәрләрен төрле яндырырга чакырган диелә. Аңа 2 елга кадәр төрмә җәзасы яный.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Петербурда Европа университетының ябылуын шын сәбәбе янгын чыгу куркынычы мы? АКШ дәүләт департаментының кеше хокуклары торышы турындагы хисабында Русиядә мөселманнарга начар мөнәсәбәт булуы телгә алынган. Ватаным Татарстан газетына 90 ел. Интернетта сүз иреге көнендә басманың баш мөхәррире Миңназим Сафаров ирек һәм чикләүләр турында сөйләячәк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Россия рәсмиләре янгын чыгу куркынычы дигән сылтау белән Петербурдагы Европа университетын ябып куйган. Тәнкыйтьчеләр ябылуның чын сәбәбен бу уку йортының хөкүмәттән бәйсез булуы, көнбатыш акчасына эшләү белән аңлата. Профессорлар һәм студентлар интернетта ябылуга каршы көрәш кампаниясе башлаган. Алигылмине тыңлыйк.
Европа университеты Петербурда иң абруйлы уку йортларының берсе санала. Интернет сәхифәсендә әйтелгәнчә, ул 94-нче елда оешкан социаль һәм гуманитар өлкәдә өстәмә белем бирә, ягъни аспирантура рәвешендәге тикшеренү үзәге. Профессорлар һәм студентлар уку йортын саклап калу өчен интернетта каршылык чарасы башлаган.
Нам действительно очень тяжело сейчас в ситуации, когда приостановлена лицензия, когда закрыта аудитория.
Безгә хәзер чынлап та кыен. Лицензия туңдырылган, бүлмәләр мөхәрләнгән. Ләкин университет ул мөхәрле кагаз, укыту бүлмәсе генә түгел. Ә беренче чиратта гыйлми җәмәгатьчелек. Бүлмәләрне мөхәрләп була, миләрне мөхәрләп булмый ди. Владимир Гельман, сәяси фәннәр һәм социология профессоры.
Можно опечатать аудитории, нельзя опечатать мозги.
Гельманның бу чыгышы башка каршылык чаралары белән бергә интернетта урнаштырылган, шул ук университет профессоры Илья Утехинның шәхси блогында.
Интернет оказывается инфраструктурой для самоорганизации активности людей.
Интернет кешеләрнең оешу урынына әйләнде. Студентлар, абитуриентлар берләшмәсе оешты. Алар интернетта җәмгыят төзеп, шунда аралаша башлады, ди Илья Утехин.
Которые создают сообщество в интернете и начинают там общаться.
Рәсмиләр уку йортын ябу өчен төп сәбәп итеп, анда янгын чыгу куркынычын китергән.
Самый потрясающий пункт это, что мы допустили
усталость. Иң гаҗәеп сәбәп, имеш без чыгыш юлында бормалы баскыч урнаштырганбыз икән. Бу баскыч исә 1881 елда төзелгән, ди университетның ректоры Борис Вахтин.
Лестница была построена в 1881 году.
Оку йортының ябылу сәбәпләре төгәл мәгълүм түгел. Берәүләр әйтүенә караганда, рәсмиләр шәһәр уртасында урнашкан 19-нчы гасырда төзелгән купшы сарайны үз кулына төшерергә тели. Башкалар исә ябылуның сәбәбен сәясәт, аның Британия һәм Америка университетлары белән тыгыз элемтәдә булуы белән аңлата. Ничек кенә булмасын, дәүләт телевидениесе мондый вакыйгалар турында ләммим. Нәтиҗәдә Русиядә иҗтимагый тормыш интернетка күчә бара. 2006 елда интернет җәмәгатьчелеге Алтай губернаторы белән бәрелешкән өчен төрмәгә утыртылган йөртүчене коткарды. Күптән түгел шул ук җәмәгатьчелек интернетта тавыш куптарып, Тарусы каласында гаепсезгә ябылган хастаханәне ачтыра алган.
Русияда интернет куллану дәрәҗәсе әлегә түбән, 20% чамасы гына. Шуңа да карамастан, бу мисаллар аның шактый куәтле була алуын күрсәтә.
Русияда басма чыганаклар белән интернеттагы мәгълүмат арасында аерма бик зур. Интернет халык өчен ирекле мәгълүмат алу һәм фикер алышу урынына әйләнде. Әмма бу узакка бармас дип белгечләр. Русияда интернетне чикләү турында әзерләнгән яңа кануннар турында алдагы көннәрдә азатлык дулкыннарында тулырак мәгълүмат ишетерсез. Бүген 12 мартны Парижда урнашкан чикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы интернетта сүз иреклегенә багышлады. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә ачылган форумда тыйылган дини китаплар турында фикер алышу бара. Аларны яндырыргамы, калдырыргамы дигән сорауга Мөслим исемле укучыбыз менә ничек җавап биргән. Тыйылган бу китаплар хәзер кагаз битләрендә түгел инде. Алар интернет битләренә күчте. Һәрбер теләгән кеше аны шунда таба ала. Интернеттагы интернетны әлегә яндырып булмый шул дип язган Мөслим. Интернетта сүз иреклеге көне моннан соң ел саен 12 мартта билгеләнәчәк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АКШ Дәүләт департаменты 2007 елда дөньяның 190-нан артык илендә кеше хокуклары торышына бәя бирүче еллык хисабын игълан итте. Хисапта Татарстан белән Башкортстанда кеше хокукларын бозу очраклары да, Русиядә хакимиятләр һәм җәмәгатьчелек тарафыннан мөселманнарга карата начар мөнәсәбәт булуы да сурәтләнә. Дәүләт департаменты хисабы белән Наиф Акмал таныштыра.
Хисапта АКШ хөкүмәте 2007 елда хакимият бик аз кешеләр кулында тупланган илләрдәге кеше хокуклары проблемаларын аз сызыклый. Шулар арасында иң зур проблема буларак Русия күрсәтелә. Шундый ук илләр рәтенә Кытай, Пакистан, Төньяк Корея һәм Сурия дә керә. Әмма Русиягә аеруча игътибар бирелә. Дәүләт департаменты Русия хөкүмәтенең халыктан бәйсезлеге артуы, үз гамәлләре өчен халык алдында җаваплылыгы кимүе турында әйтә. Хисапта хакимиятның президент кулына туплануы, парламентның көчсезләнүе, коррупция турында, канунларның сайлап кына кулланылуы турында язылган. Бу документны АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс белән бергә тәкъдим иткән дәүләт секретары ярдәмчесе вазифаларын башкаручы Джонатан Феррер.
Another high profile example was Russia.
Кеше хокуклары кимегән илләргә тагын бер ачык мисал Русия. Анда барлык хакимиятның башкарма хакимият кулына гына туплануы, дәүләт думасының һәр нәрсәгә риза булып торуы, коррупция, канунларны сайлап кына куллану, хөкүмәттән тыш оешмаларны теркәү кыенлыклары, кайбер шундый оешмаларны эзәрлекләүләр, матбугатны чикләүләр хакимиятләрнең халык алдында җавап тотуын бетерүгә өлеш кертте, диде.
Continue to erode the government's accountability to its citizens.
Хисапта шулай ук ватандашлар җәмгыятен алга сөрүче хөкүмәттән тыш оешмалар алдындагы киртәләр, илдәге төп киң күләм мәгълүмат чараларының хөкүмәт кулында булуы, журналистларны үтерүчеләрнең тотылмавы да дәлилләр белән сурәтләнә. Хисапның Русиягә караган 110 битлек шул өлешендә Татарстан белән Башкортстанда берничә мәртәбә телгә алына. Элеке еллар хисапларындагы кебек үк Мармоннар чиркәүенең 1998 елдан бирле күп мәртәбә тырышып караса да Казанда җирле бүлекчәсен теркәүгә ирешә алмавы әйтелә. 2007 ел дәвамында Башкортстанда кеше хокукларын яклаучы хөкүмәттән тыш оешмаларга һәм активистларга басымның дәвам итүенә борчылу белдерелә. 2007 елның апрелендә Уфада Халыкара стандарт исемле хөкүмәттән тыш оешма вәкиленең билгесез кеше тарафыннан кыйналуы мисал итеп китерелә. Бу очракның милициядә һәм хастаханәдә теркәлүенә карамастан тикшерү эше ачылмаган. 2006 елда дәүләт теркәү хезмәте читтән матди ярдәм алып эшләүче халыкара стандарт оешмасын техник җитешсезлекләр сылтавы белән эшчәнлеген бер айга туктатып торырга мәҗбүр иткән. Оешма үзенең низамнамасын үзгәртеп, яңадан теркәлергә мәҗбүр булган. Бу яңалыклар нәтиҗәсендә читтән ярдәм нык кимегән. Хисапта кеше хокуклары активисты Евгений Басыров быел мәхкәмәдә икенче бер хокук яклаучы Николай Гусакны яклап чыгыш ясаган өчен кулга алынудан куркып, Русиядән китәргә мәҗбүр булды диелә. Гусак ел дәвамында сүз белән рәнҗетүләрдә 3 мәртәбә гаепләнеп, 15 көннән алып 1 айгача төрмә җәзаларына хөкем ителгән. Башкортстанның Туймазы төрмәсендә бүлмәдәшләре тарафыннан каты кыйналган. Бу документта шулай ук Башкортстан хакимиятләренең яңа паспорт сорап мөрәҗәгать итүчеләрдән үзләренең нинди милләттән булуларын белдерүне таләп итүе телгә алына. Бу конституциянең кешеләрне үз милләтләрен белдерергә мәҗбүр итүне тыючы маддәсенә каршы килә диелә. Хисапның күп кенә урыннарында Русиядә мусульманнарны эзәрлекләү очракларына игътибар бирелә. Еш кына дини эзәрлекләү белән милли эзәрлекләүне бер-береннән аеру кыен булса да, мусульманнар белән яһудләргә карата ал фикер һәм эзәрлекләүләр дәвам итте диелә. Кеше хукуклары белгечләре расист пропаганданың һәм расизм нигезендәге көч куллануның канун белән тыйылуын әйтсә дә, хукук саклау оешмаларында кайбер уңай үзгәрешләргә карамастан, бу канунның еш кына үтәлми калуы әйтелә. Федераль хөкүмәт террорчы оешма дип санап, бары бер оешманы гына, Хизбут-Тахрирны гына тыйган булса да, иминлек хезмәтләренең, шул исәптән федераль иминлек хезмәтенең кайбер башка мөселман оешмалары җитәкчеләрен дә иминлеккә куркыныч дип санап эш итүе әйтелә. Хакимиятләрнең Сочи мөселманнарына мәчет төзүне рөхсәт итмәү дә АКШ дәүләт департаменты хисабына эләккән. Русия армиясендә православ йолаларының оештырылуы, хәтта кай очракларда протестант дин әһелләренә армиядә эшчәнлек рөхсәт ителү сүрәтендә мөселман йолаларының рөхсәт ителмәүенә, мөселман солдатларга намаз уку мөмкинлеге бирелмәүгә, аларны дуңгыз ите белән ашатуга борчылу белдерелә. Шулай ук кайбер мөселман солдатлар башка солдатларның аларны мөселман булган өчен рәнҗетүенә зарланган. Дәүләт департаменты хисабында былтыр Шиләбе һәм Кургандагы мөселман каберлекләренә карата вәхшилекләр 2006-ның декабрендә ике тақыр башның Ярослав мәчетенә яндыргыч шишә аткан нацист тамгалар төшергән өчен шартлы җәзаны алуы да Русиядә мөселманнарга карата начар мөнәсәбәтне сүрәтләүче мисал буларак китерелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русияның 6 мартта Грузия белән аннан аерылырга теләүче Абхазия төбәге арасындагы киеренкелекне бетерү өчен әзерләнгән килешүдән баш тартуына Америка һәм Грузия тәнкыйт белдерде. Грузияның Берләшкән Милләтләр оешмасындагы илчесе Иракли Аласания Мәскәү белән Тифлис арасында бу вазгыяткә карата берәр гамәл күрелер дигән ышанычны югалтмауын әйтә. Митинг карышмасын тыңлыйк.
Грузияның бу модагы илчесе Иракли Аласания килешүнең гамәлдән чыгарылуы белән Абхазиядагы гысянчыларга курал сату һәм тәэмин итүне тыйган карарга Русия моннан ары буйсынмаска мөмкин дип дәгъва итә. Аласания төбәктәге киеренкелек арта барса, моның 2014 елда Сочида булачак кышкы уеннарга да тәэсире була алыр дип кисәтте.
If the destabilization will be in the region, I don't see how the Olympics can proceed.
Әгәр төбәктәге тотырыклыкка зыян килсә, Олимпия уеннары ничек дәвам итәр күз алдына китерүе кыен. Шуңа мин кабат бәян итәм. Безгә Русия белән төбәктәге тынычлыкны саклап калу өчен бергә эш итәргә кирәк. Ләкин Русияның соңгы адымы төбәктәге тынычлыкны сакларга хезмәт итми.
Last move Russia made doesn't really serves the peaceful settlement of the conflict.
АКШның бу модагы илчесе Залмай Халилзад Русияның төбәктә үз мәнфәгатьләре булуын белдерде. Ләкин ул Русияны үз мәнфәгатьләрен кайгыртканда Грузияның җирле бердәмлегенә зыян китермәскә чакырды.
Russia has legitimate interests in the region which we hope Russia will pursue.
Русия төбәктәге мәнфәгатен кайгыртта, ләкин Русия бу мәнфәгатен кайгыртканда Грузияның җирле бердәмлегенә хөрмәт итсә иде. Без Грузиягә гел күтүртуларга берилмәскә, кат реакция күрсәтмәскә киңәштәбез. Без Грузияның киләчәген кайгыртабыз. Грузия ялгыз түгел.
Provocations and behaving with restraint. We support Georgia's future as a member. Georgia is not alone.
Шулай ук Хализад иң куркыныч әйбе Русияның чикләү карарыннан баш тартуы мәсьәләсе. Бу гысянчыларга кораллану фурсаты тудыра алыр, диде ул.
The US does not agree that Abkhazia authorities have met their obligations or merit any
Грузияның бу моешис тарафыннан телгә алынган мәсьәләләр турында Абхазия хакимияте чикләүләрне үтәде һәм шуңа инде халыкара басым бетерелергә вакыт җитте дигән хак таләп итүе белән АКШ бөтенләй килешми. Ин аяныч вакыйга Русияның чикләүдән баш тартуы булды. Бу исә коралларның гысянчылар кулына күчүенә мөмкинчелек бирә ала. Грузияның бу модагы илчесе Аласания БУМО-ның 15 ел дәвам иткән низагны чишү юлында күргән чараларның канагатьләндерерлек булмауына ризасызлык белдерде.
At the one glance while after 14 years of the resolving this conflict the progress on
I Бер карасан низакны чишәргә керешкәнгә инде 14 ел булса да, әлени алга китеш булмады. Димәк, бу моа без теләгән нәтиҗәне күрсәтә алмый. Шуңа күрә бу моа җитәкчелеге һәм төбәктә мәнфәгате булганнарның яклавы белән без ай ярым элек башланган һәм әле дә дәвам иткән низакны чишү өчен яңадан карап чыгарга булдык.
We initiated the comprehensive review of the settlement process, which started like month or half ago and still going on.
Грузия президенты Михаил Саакашвили БУМО генерал секретары Пан Ги Мон белән 18 мартта Нью-Йоркта очрашырга җыена. Сөйләшү барышында игътибарга алынган темалар Аласани әйтүенчә, Косованың бәйсезлеге илан ителүеннән соң аның тәэсирләре һәм кашакларны урнаштыру мәсьәләләре белән Грузиядагы БУМО күзәтүчеләренең гамәлләре турында булачак.
Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Америка Кушма Штатларының Ғирак белән Афганстандагы хәрби чаралар өчен җаваплы хәрби идарәсе башлыгы адмирал Уильям Фәлан вазифасыннан китүен белдерде. Ак йортның буш идарәсе белән Фәлан арасында Иранда хәрби чаралар хакында килешмәүчәнлеккә бәйле булу фаразларын кире кага. АКШ саклану министрлыгы Ғиракта көч куллану 2005 елдан бирле күрелмәгән дәрәҗәгә төшсә дә, Әл-Кайда һәм Ираннан ярдәм алучы сугышчан төркемнәр сәбәпле вазгыят ышанычсыз булып кала ди. Беларусьтагы АКШ елчесе Вашингтонның икътисади шикләүенә бәйле каршылык барышында Вашингтонга китте. Ингушетия президенты Мурат Зязиков бернинди аңлатмасыз республика хөкүмәтен эшеннән алды. АКШ һәм Британия Сербияны Косовоны кайтару омтылышыннан баш тартып, аның бәйсезлеген танырга чакырды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Шушы көннәрдә Мәскәүдә инновация һәм инвестиция буенча 8-нче халыкара форум узды. Әлеге чарада Татарстанның инвестиция венчур фонды 3 алтын, 3 көмеш һәм 4 бронза бүләген алды. Фонд җитәкчесе Айнур Айдылдинов әйтүенчә, биредә алар һәр ел республика дәрәҗәсендә җиңүләр яулап килгән Татарстан өчен 50 иң яхшы инновация проекты дип аталган эшне тәкъдим иткәннәр. Чара барышында Татарстан фонды, Беларус фәннәр академиясе, Ульян өлкәсенең техник үзәге белән Чуаш республикасының венчур инвестиция фонды һәм Русиянең кайбер югары белем йортлары белән килешүләр төзегән. Бүгенге көндә Татарстан венчур фонды барлыгы 2 миллиард дип бәйләнгән проектларны тормышка ашыруда катнаша. Аларның күбесе машина төзелеше, авиация, нефть, химия, сәламәтлек саклау, сәнәгать, төзелеш, авыл хуҗалыгы өлкәләренә карый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Билгеле булганча, бу көннәрдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев гараб илләрендә сәфәрдә. Былтыр аңа иң дәрәҗәле гараб бүләкләренең берсе Фейсал бирелгән иде. Шул ук вакытта чаршәмбе көнне Русия Ислам университетында гараб мәдәнияте һәм теле бәйрәме узды. Аның кысаларында милли тәгамнәр, киемнәр, җырлар бәйгесе узган. Шара кысаларында кунаклар һәм шәкертләр бергәләп намаз укыган һәм концерт куйган. Казан университетларында гараб телен укытучы остазлар да бәйрәмдә жюри сыйфатында катнашкан. Бу чарада булучылар татар белән гараб теле һәм мәдәнияте арасында шактый уртаклыклар күргән. Бу бергәлек икътисади файда китерә ала дип уйлыйлар. Бәйрәмдә катнашучылар белән хәбәрчебез Амил Нур сөйләште.
Аллаһу я Аллаһ, я халик аль-акван, я мунзил аль-Куран, я халик аль-акван.
Мустафа Фәхретдинов Сембернең Варапай бистәсендә үк гараб телен өйрәнә башлаган.
Ульянскийда гараб телен яраталармы?
Яраталар, өйрәнәләр. Анда курслар бар, шулай өйрәнеп йөриләр. Кешеләр тырышалар инде белергә араб телен. Мин Варапай мәчетенә йөрим инде. Анда курслар бар. Мин шуннан тотындым араб телен өйрәнергә. Хәзер монда ул университет өйрәнәм инде. Алсак араб телен анда күбесе сүзләр татар телендә бар. Тормышлар да бик якын. Мәсәлән, сәк әтиеннән ничек ихтибар итәргә.
Әшәкер Рамазан Хамидуллин Әгерҗи районы данлыклы җәдитче мәдрәсә булган Ишбуби авылыннан.
Тарихыбызга килгәндә, мин арабләр белән төркләр, ягъни безнең бабаларыбыз алар бик тыгыз хезмәттәшлек иткәннәр. Сәүдә буенча да, башка өлкәләрдә дә, араб илләре белән Татарстан арасында, мин татарлар арасында бу хезмәттәшлек инде нигез салынган. Ә бу нигез салынгач, без шул нигезенгә кирпеч-кирпечсенә куйган шикелле истеп-истеп барырга тиеш. Инди конфликтсыз, талашусыз, сугышсыз гына менә шулай. Гомен алардан да нәрсәдер алып була бит. Без үзебездән нәрсәдер мира алабыз.
Шәкерт Рамазан бу дуслык бер яклы гына булмас дип өметләнә. Әлегә исә гарәпләр татарны түгел, татарлар гарәпне күбрәк өйрәнә.
Тел белән генә әйтү түгел, әйне бу күз белән күреп, аңлап, эшләтеп, татып карап, бәлки гарәпләр арасында шундый чаралар үткәрелгәндер татарлар хакында. Шуның шикелле бер университетта татарларда татарлар дип милли бәлешләрен ошларын тотып, безнең мәдәниятгә карата ихтирам күрсәтергә шулай.
Рамазан Хамидуллин бу көннәрдә Татарстан президенты гарәп илләрендә булуын да белә. Ул Татарстан мөселман илләре белән хезмәттәшлек итәргә тиеш дип саный.
Бу әлбәттә сөендерә, чөнки ислам дәүләтләре белән мин әйтмим гарәп дип, төрекләр булырга мөмкин ул, яки Европа дәүләтләре арасында да бар бит безнең. Мәсәлән, Албания, алар белән хезмәттәшлек итү ул бик зур шатлык безнең өчен.
Минтимир Шәймиевка бирелгән Сугут королының Фәйсал исемендәге бүләген ул татарга, Татарстанга булган хөрмәт символы дип бәяли.
Хәбка дип бер символика гына. Әйтик, Владимир Владимирович Путинга да шулай ук Бакуда Шейхул ислам ордены бирелде. Ул бернинди Ондай дини мәгънәгә ия түгел. Гомумән бер хөрмәт белән дәүләт башлыгына карата бер символика дип кенә саныйм мин моны.
Ә Йолдыз Шәрәпованың өендә 4 баласы бар. Зур гаиләдә әни һәм хатын булу аңа хыялланырга комачауламый.
Минем үзем өчен гарәп дөньясы ул әкият. Менә бу теге 1001 кишәле. Татарлар өчен ул Мәккә, Мәдинә, ул безнең исламның башлангычы. Минем аннан тагын гарәп илен яратуымның сәбәбе шул. Каен сиңелеп, гаиләләре белән бүгенге көндә Ливиядә яшиләр.
Ире гарәпманың?
Юк, чалды егете. Нефт эзләргә киттеләр. Татнефт.
Нефтчелек турында күп баланасы Йолдыз Шәрәпова гына сөйләми. Педагогик һәм гуманитар университетында Шәрык телләре кафедрасы мөдире. Теле буенча галим Рафис Закиров та Нефтчелек өлкәсендә Татарстан гарәп илләре белән хезмәттәшлек итә ала дип саный.
Гарәп илләре, алар нефт белән бай. Безнең дә Татарстанда нефт бар. Нефт өлкәсендә эшләү бик әһәмиятле дә файдалы булырга мөмкин.
Бәйрәмдә гарәп кешеләре дә бар иде. Ул Казанда расычылык юк ди. Һәм татар белән гарәпкә мәрхәмәтлелек сыйфаты хас дип саный.
Мин Йеменнән.
Ике Йемен бар иде.
Хәзер юк, хәзер бер Йемен.
Казанда гарәп кешесенә ничек?
Юк, бик яхшы.
Да расизм проблемасы юкмы?
Татарстанда расизм күрмим.
Азатлык радиосы.
Әле яңа гына Русия хөкүмәте илнең төрле төбәкләрендә югары уку йортлары студентлары өчен 33 хәрби уку үзәкләре булдыру турында карар кабул итте. Бу хәл үз чиратында югары уку йортларындагы 232 кафедраның 165-нең ябылуына китерәчәк. Казандагы югары уку йортларында хәлләр ничек? Аларны хәбәрчебез Наил Алан белеште.
Казан дәүләт архитектура төзелеш академиясының хәрби кафедра хезмәткәрләре бүгенге көндә эшләреннән китә. Кафедра тулы куәтенә эшләгән чакта анда 30-лап офицер булган.
Уже большая часть офицеров.
Офицерларның күпчелеге хезмәт хакы алмый, фатир көтә һәм вазифаларыннан китә. Дип белдерде Тимур Якупов. Ул әлеге хәрби кафедра башлыгының кораллану буенча урынбасары булып эшләй. Әлегә исемнән бары бер китергә туры киләчәк. Кая барасымны гына белмим. Эшсез калучыларга бүгенге көнгә кадәр бернинди тәкъдимнәр дә булмады. Күбебез кая барып эш табасыбызны белмибез, дип белдерде ул. Бу көннәрдә анда булган милекне тапшыру эшләре бара. 1 сентябрьдән инде студентларны да хәрби эшкә өйрәтүне туктатканнар. Башка мәгълүмат чаралары белән бергә 12 мартта Вечерняя Казань газетасы да Казандагы 3 югары уку йортында хәрби кафедра ябыла дигән хәбәр таратты. Туполев исемендәге Казан техник университетының хәрби кафедра башлыгы полковник Валерий Шевченко Вечерняя Казань газетасындагы хәбәргә бик гаҗәпләнде. Һәм Русия хөкүмәтенең 6 мартта имзаланган карарына күрә әлеге югары уку йортында кыскача аны КАИ дип йөртәләр, бу кафедраның калуы турында әйтелгәнен белдерде.
И будет существовать впредь и долго.
Кафедра алга таба да бик озак эшләячәк.
дей Шевченко. Шевченко әйтүенчә, бу кара исемлеккә Казан дәүләт архитектура төзелеш академиясе белән бергә ГИДУФ һәм Казан дәүләт медицина университеты эләккән. Әлеге карар Русия хөкүмәте һәм саклану министры тарафыннан кабул ителгән. Минем карашымча, иң яхшылары гына калдырылды, ди Шевченко. Сайлап алу 3 ел дәвам иткән. Русия саклану министрлыгының махсус төркеме һәр югары уку йорты буйлап йөреп, уку йортының мөмкинлекләрен ректорның теләген, хәрби кафедраның җиһазлануын гына тикшереп калмаган, студентлар белән очрашып, сөйләшеп, аларның теләкләрен дә йөрәнгән.
Поэтому нельзя сказать, что
һич кенә дә университетның абруе зур булганга кафедра калдырылды, яисә хәрби кафедра яхшы булганга эшен дәвам итә дип карарга ярамый.
Нет.
Ди Шевченко. Менә Казан дәүләт медицина университетының хәрби экстремал медицина кафедрасы башлыгы полковник Николай Овечкин ни өчендер үзләренең ябылу-ябылмауларын белмәвен әйтте. Өч ел дәвамында безне моның белән куркыталар, әмма кулыбызда бернинди дә документ юк. Ди Овечкин. Быелның 1 августына кадәр алар моңа кадәр ничек булган шул килеш эшләячәк. Студентлар хәрби белем алуын дәвам итәчәк.
В этом вопросе непонятно все.
Бу мәсьәләдә бер нәрсә дә аңлашылмый. Дип тә өстәде Николай Овечкин. Медицина университетына елда укырга кергәннәрдән 150-ләп студентны хәрби кафедрага сайлап алганнар. Теләүчеләр күбрәк булган, кызлар да хәрби белгечлек аларга зур теләк белдергән. Бер яктан хәрби кафедраларының бетерелүе андагы укытучы хәрбиләрнең күпчелеген эшсез итсә, икенче яктан укырга теләүче егетләрнең санын да киметергә мөмкин. Билгеле булганча, хәрби кафедралы уку йортына керергә теләүчеләр ике куянның куйрыгын тота. Югары белем дә ала, армиягә дә бармый иде.
Мне кажется, меньше не станет, потому что
укырга килүчеләр кимемәс дип уйлыйм. Югары уку йортына белгечлек алу өчен киләләр бит.
Который дает вуз.
Диде ябылачак кафедра вәкиле Тимур Якупов. Башкалар да бу хәл югары белем алырга теләгән егетләр санына тәсир ясамас дигән фикердә. Русия президенты фәрманы белән 2008 елның 1 гыйнварыннан хәрби кафедралары булган югары уку йортларын тәмамлаганнар хәрби хезмәткә бөтенләй чакырылмый, ә калганнар солдат булып хезмәткә бара. Бүгенге көндә Казанда хәрби кафедралы ике уку йорты тәгаенләнгән, берсе КАИ, икенчесе КХТИ, ягъни Казан дәүләт технология университеты.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанның иң өлкән газеталарының берсе Ватаным Татарстан бу көннәрдә нәшер ителә башлауына 90 ел тулуны бәйрәм итә. Заманында эш гәҗите Кызыл Татарстан исеме астында чыккан бу басма хәзердә төп рәсми татар гәҗите вазифасын үтәй. Шушы бәйрәм татар матбугатының җәмгыятьтәге урыны, сүзлеге, ярый-ярамый шикләре турындагы сорауларны куярга сәбәпче булды. Шушы темалар турында гәҗит мөхәррире Минназым Сафәр белән хәбәрчебез Бике Тимирова сөйләште.
Ватаным Татарстан гәзитенең бәйрәм саны бүген бездә тантана нәшер ителә башлауга 90 ел дигән баш астында басылып чыкты. Гәзитнең беренче битендә хәбәрчеләр рәсеме, төрле хакимият вәкилләренең котлау хатлары урын алган. Рәсемгә караганда, гәзит редакциясендә яшь журналистлар да, өлкәнрәк, тәҗрибәлерәк хәбәрчеләр дә эшли. Газетаның бәйрәм санында шушы хәбәрчеләр аерым бер битне тудырып, ачылып китеп дигән сәхифәдә үзләренең күңел дәфтәрләрендәге фикерләрен язып калдырган. Газетаның баш мөхәррире Минназым Сафәров бу бәйрәм санында баш мәкалә белән чыккан. Анда ул газетаның тарихына тукталып китә. Киләчәк перспективаларын да сүрәтли. 90 ел элек советлар хакимияте эш гәзитен татар халкы белән җиңелрәк идарә итер өчен оештырган. Хакимиятне көчле дәлилле итү өчен ташка басылган сүз кирәк булган дип яза. Шушында ук ул советлар заманындагы ярый-ярамый шикләренең бик тар булуы, башка татар гәзите булмаганга күрә, хөр фикерлек кешеләрнең дә бу басма белән хезмәттәшлек итәргә мәҗбүр булуын язган. Бүгенге көндә хәлләр ничегрәк? Бу хакта Ватаным Татарстан гәзитенең баш мөхәррире Минназым Сафәров белән әңгәмә кордык.
Безнең гәзитенең дә төп вазифасы диалог төзү. Хакимият белән халык арасында. Ик авыр миссия, әлбәттә, чөнки һәр як үзен хаклы дип саный, үзен генә хаклы дип саный. Халык та, хакимият тә менә шул вакытта кызып китмише, 2 яктан да харап, һәм тагын башка позициядан да харап бәя бирү авыррак. Фикер алышырга, фикерне алмашырга ярдәм итә безнең миссиябез.
Ярый-ярам ишекләре турында әйтәсез. Нинди коясын ул шикләр? Нинди шикләр ул?
Ярый-ярамый ул һәр кемнең беренчедән башында утыра, әйме? Шуннан һәр кемнең туган көннең үзенең ярый-ярамый бар. Мәсәлән, яңгырлы көнне зонтиксыз чыгырга ярамый дигән шикелле. Менә вакыйга булды берәр вакыйга. Шул вакыйга уңайыннан сиңа теге яки бу фикерне әйтергә ярый, яки әйтергә ярамый. Ни дәрәҗәдә әйтергә ярый? Менә шулай бөтенесеннән ярый-ярамыйлар җыела инде аны әйтеп тә булмый кайвакытта нәрсә икәнлеген. Цензура да юк бүген, аңлашыла бөтен кешегә дә цензура юк. Ләкин цензура безнең һәркайсыбызның башында, корпоратив цензура дигән әйбер бар, җәмгыять цензурасы бар, укучы цензурасы дигән әйбер дә бар, кстати. Укучыда теләсәң кабул итергә әзер түгел бүген.
Ихтияч мәсьәләсенә карасак, татар китаплары хәзер күп чыга, матур чыга, сыйфатлы укучылар юк дип. Татар гәзитләре турында да шулай дип әйтәләр иде. Сез ничек уйлыйсыз?
Түгел һәм килешә торган әйбер түгел. Китап чыкмаган килешенчә укырга кирәк аны. Мин бит кешенең психологиясе бар. Кеше күрергә тиеш иң беренче. Гәзитләрдә шулай диләр безгә, кичә генә шалтыраттылар Горпечаттан. Менә сезнең гәзитегезне 30% возврат, то есть кире кайтаралар, шуңа күрә без сезнең гәзитегездән баш тартмакчы булабыз, киоскларда сатудан дип. Бу бит кыт чыкмалы нәрсә. Бүген 30% кайтарсыннар. Ләкин 70%-ны кая куясың алган кешенең? Димәк, 70% марш сатып алган кешене без мәхрүм итәбез дигән сүз. Ул аны күрмәгән килеш, танымаган килеш ничек сатып алсын? Миңа калса, бу товарларны безгә һәр вакытта күрсәтеп торырга кирәк. Без бит әле кыз кешеләре. Без кайва, мин кычкырып укыйбыз. Резидә белән. Балалар да ишетәләр әлбәттә, менә Мәхдиевнең ниләрен, язмасындагы җөмләләрен. Аны бит, белмим, интернеттан беренчедән тиз-тиз генә укып, ул әйберне сеңдереп булмый. Икенчедән, ул андый ләззәт алып булмый.
Менә хәзер гәзиткә 90 ел тулды. 100 елга сез гәзитне ничек күз алдына китерәсез?
Газета заманчалашырга тиеш. Без интернет дип әйтәбез икән, ул форматтагы укучыларыбыз да булырга тиеш безнең. Мәсәлән, сайтыбызны, яңа сайтыбызны эшләп бетерәбез шушы көннәрдә. Ул актив булырга тиеш, оператив булырга тиеш. Шуннан мин газетаны күз алдына китерәм, 100 еллыгында һич югы әз дигәндә 30 битле иттереп. Кирәге заман, вакыт газеталары бүген 30-ар, 38-ар, 42-шәр битлек чыга. Бездә ул 4 битлегә сөйләтә иш татарның. Татарның дөньясы шулай тар булырга тиеш мине. Без үзебезне башкалар белән тигез дип әйтәбез. Ник ул мескенлек шул дәрәҗәдә чагылырга тиештен? Яңа буын килә, аларның үз таләпләре бар. Безгә инде очрашулар аркасында бүген үк без сезне алдырмыйбыз, без сезнең сайтыгызга кереп укый алабыз дип әйтүчеләр бар. Авыл җирендә әле бу, татар авылында. Бу безгә сигнал, үзгәрегез дигән сүз. Шуңа күрә чагыштырмаш әйтсәк, без әле бүген таш гасырда, ул яктан караганда яшерен батырын түгел, үзеңнең кая икәнлеген чамалап белергә кирәк, диагноз куймасаң булмый. Без әле үзгәрешләрнең башында гына, иң чишмә башында гына торабыз.
Сез «Ватаным Татарстан» гәзитенең баш мөхәррире Миназим Сәфәров белән әңгәмә тыңладыгыз. Ул гәзитнең чыга башлауына 90 ел тулуга багышланган иде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Казанда Буаса Тере театрының гастрольләре бара. Сыңгы бер ел эчендә республикада әлеге театр булмаган берничә генә район калгандыр. Бу атнада алар казанлылар хозурына да үз спектакльләрен тәкъдим итә. Тамашада булып кайткан хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин әзерләгән язманы тыңлыйк.
Бу дәүләт драма театры Казанга килгәнче татарлар күпләп яши торган төбәкләрнең барсында диярлек әйләнеп чыкты. Театрның җитәкчесе, баш режиссеры Тыңгы Белмәс Раил Садриев бүрене аягы ашата мәкаләсен үзенә максат итеп куйган күрәсең. Чөнки бу театр гастрольләрдән кайтып керми. Тамашачы да бу театрын җылы кабул итә. Моңа дәлил булып, сишәмбе кичендә Татар филармония концертлар залында бер генә дә буш урын юк иде. Театр тәмамланганнан соң да халык таралмады, ә бик озаклап алкышлады. Тамашачылар арасында танылган театр белгече тәнкыйче Илтани Илалова, драматург Туфан Миннуллин кебек шәхесләр дә бар иде. Бу көнне буалылар Ләбиб Лерон пьесасы буенча куелган «Бәхеткә 5 минут кала» спектаклен тәкъдим итте. Әлеге пьесаны Татарстанның халык Русияның атказанган артисты Исламия Мәхмүтова сәхнәгә куйган. Алай гына да түгел, ул төп рольнең берсен башкара. Барлыгы Казан тамашачылары игътибарына Буа театры 5 спектакль тәкъдим итә. Тамаша алдыннан Раил Садриев белән әңгәмә корып алу фырсаты табылды. Татар тамашачысы игътибарын театрга җәлеп итүдә әлеге антрепризы спектакле отышлы ди театр җитәкчесе.
Антрепризы спектакле бөтен дөньяда ул күп еллар буе кулланыла торган бер бик каты салу. Бер буын, шын мәгънәсендә татар театрын шәшәгә атканын күргән буын, һәм шул татар театрын шәшәгә аттырган буын артистлар аннан соң китеп баралар. Менә аларның кызлары: Нәҗибек Хисанов, Равил Шарафиевләр, Таҗетдиновлар, Халил Мәхмүтов, Исламия Мәхмүтова. Алар шактый. Алар инде театрда әллә ни күп күренә алмыйлар. Аларның дистә еллар буе эшләгән исемнәре бар. Менә бер шундый җинаять эшләдек без тамашачыга каршы. Без еллар, унар еллар буена без аны театрсыз калдырдык. Без аны килмәдек. эстрада килде, 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 амаларны бызды керди. Мына зәвук чыттылар. Зәвук дисәнчә, зәвукнәр белешкә бер вакыт иш театр, театр киләлмәй. Бармый. Мына шул нисбәттән, шул антрепризнә бер нәрсә белән атышлы. Атысы шуның белән Исамия Мәхмүтовага бер брендка 6-7 актер белән язылган спектакль кирәк. Халыкка бит менә шул җан кирәк. Җан азыгы. Исамия Мәхмүтова авызына чыккан сүз кирәк. Нәҗибә Исанова шпагатка төшүен күрәсе кирәк. Менә тагын бит төрләнеләр. Һәр бер спектакльдә артистка йөриләр.
Бу юнәлештә театр алга таба да эшләргә җыена. Элегрәк профессиональ театр сәнгатендә үз йөзләрен күрсәткән, ә бүгенге көндә исә югалып торган артистларны үзләре белән хезмәттәшлек итәргә чакырган.
Мин бу проектка чакырдым. Азат Зариповны менә ул Шукин бетереп кайткан. Менә без татарны инде битараф үзебезнең талантларга бер кемгә кирәкми ул. Ә ул бик каты талант режиссер. Менә Базилейсан Махмутова. Менә чакырдым башлыйга. Антрепризә спектакль. Чакырдым шулай Илсияр Фазаҗан. Ә ул гениальная актриса. Менә антреприза. Эш исем. Бүгенге татар театрының кризисы хәлендә антреприза спектакльләр бик каты төшле. Чөнки төрле режиссерлар чакырып була, төрле актерлар чакырып була.
Әйтергә кирәк, моның белән генә Буа театрының гастрольләре тәмамланмый. Идел аръягындагы бердәнбер профессиональ татар театры Казаннан соң Удмуртия, Екатеринбург, Чиләбе, Сибир, Свердлов өлкәләренә юл тотачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
12 март Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәметдин булды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Акышның Ирак белән Афганстандагы хәрби чаралар өчен җаваплы хәрби идарәсе башлыгы адмирал Уильям Фелон вазифасыннан китүен белдерде. Акыш саклану министрлыгы Иракта көч куллану 2005 елдан бирле күрелмәгән дәрәҗәгә төшсә дә, Аль-Кайда һәм Ираннан ярдәм алучы сугышчан төркемнәр сәбәпле вазгыят ышанычсыз булып кала ди. Беларустагы акыш илчесе Вашингтонның икътисади чикләвенә бәйле каршылык барышында Вашингтонга китте. Ингушетия президенты Мурат Зязиков бернинди аңлатмасыз Республика хөкүмәтен эшеннән алды. АКШ һәм Британия Сербияне Косовоны кайтару омтылышыннан баш тартып, аның бәйсезлеген танырга чакырды. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәр вакыт безнең интернеттагы сәхифәбездә дә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Уфада Башкорт тарханнары оешмасы төзелде. Үз вакытында бу югары катлам вәкилләре ясак түләүдән азат ителгән булган. Русиянең иң яхшы әкиятчесе исемлегендә Башкортстанның 4 ил районында яшәүче Илдур Тимерханов та бар. Әкиятче белән бүген безнең хәбәрчебез сөйләште. Бу һәм башка бик күп яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанның рәсми делегациясы Швейцарияда булып кайтты. Төркемне республиканың премьер-министры Рафаил Байдәүләтов җитәкләде. Сөйләшүләрдә Швейцарияның Цюрих, Гларус һәм Грубюнден кантоннары һәм Башкортстан арасында хезмәттәшлек мәсьәләләре каралган. Швейцария ягын аеруча банк эше, инвестицияләр, авыл хуҗалыгы өлкәләрендәге хезмәттәшлек кызыксындырган. Башкортстанны икенче Швейцария дип атау киң таралган. Республиканың рәсми мәгълүмат чаралары Башкортстанны табигатының күркәмлеге буенча икенче Швейцария дип атый һәм шуңа да якларны туризмда бик кызыксындырган. Республиканың премьер-министры Рафаил Байдәүләтов Швейцариядан кайту белән бәйсе чыганаклар хөкүмәт җитәкчесе бу вазифасында соңгы сәфәрендә йөреп кайтты дип хәбәр итте. Аңа караганда премьер шушы айда вазифасыннан китәчәк. Рәсми булмаган чыганаклар хәбәренә караганда, бу республика президентына алмаш әзерләү өчен эшләнә. Байдәүләтов урынына әлеге вакытта җир һәм милек министры булган Раил Сарбаев киләчәк. Бу артабан аны президент баскычына күтәрү өчен эшләнә. Әлеге мәгълүмат чаралары болар артында республика президентының улы Урал Рахимов тора дип хәбәр итә. Аңа караганда Урал Рахимов республика башын билгеләү контрольдан чыкканчы үзе кайбер алыштырулар үткәрергә булган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа һәм Стәрлетамак шәһәрләре архиепископы Никон әхлак өчен көрәшүен дәвам итә. Ул Русиянең үзәк телевидениесе башы Константин Эрнестка күптән түгел хат юллаган иде. Анда үзәк каналда ялган фән, оккультизм, җыен уалдак һәм шарлатан тапшырулар күбәюгә борчылу белдерелгән иде. Әлеге хатка телевидение җитәкчесеннән җавап алынган, анда әхлак бузырдай тапшырулар булмау әйтелгән. Инде Никон моның белән килешмей, яңа хат юллады. Анда федераль каналда оккультизм, ялган фәнни тапшырулар әхлакны бузу әйтелгән. Андый тапшырулар рәтендә хәерле иртә, Малахов плюс кебек программалар аталган. Епархияның миссионерлык бүлеге башы Максим Степаненко сүзләренә караганда, телевидение җитәкчесе Никон сүзләренә колак салырга тиеш, чөнки ул сүзләрне күктән килгән хәбәр дип кабул итәргә кирәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кулдан ычкына башлаган Башкортстанның ягулык энергетика тармагын мәхкәмәләр аша кире кайтару эшләре башланган иде. Мәхкәмә утырышлары сайлаулардан соңга күчерелде. Моны республика башларын үпкәләтмей генә тиешле күләмдә тавыш җыю өчен кирәк булган дип аңлаттылар. Инде тиешле дәрәҗәдә сайлаулар үтү белән мәхкәмәләр дә ягулык тармагы өстендә палач балталарын уйната башлады. Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Инзер фонды эшен карап, Башкортстан ягының 13-16% байлыкны дәүләткә кайтару турында мәхкәмә карары белән килешмәвен канәгатьләндермәгән. Якын араларда башка фондлар язмышы да шулай хәл ителер дип көтелә. Ягъни һәр 6 нефть эшкәртү заводының 13-16% тирәсе байлыгы Роснефть яки Газпромга күчәчәк. Республиканың кайбер районнарында бураннар котыра. Иң көчле бураннар Баймак районында булды. Булар хакында район хакимияте башлыгы ярдәмчесе Азат Аксабаев шуларны хәбәр итте.
Бураннар нык булды. Кичә районда юллар полностью ябылып, кичке 8-ләргә тиктем юллар булманың. Без дорожный субординаның вездеходларынан сыгардык. Тургундаган машина Сева юлында, это 5-6 машина Баймак Пермен юлында. Батып калган түгел улар, затор образовался, барып алып чыгып Баймакка алып килгән. Кичке 8-дән соң Сәлтамак Сева автобусы үтте. Пока хәзер район буенча төндә үтәлек итеп юл эшләнгән, хәзер киетү эшләре бара. Дорожникларны 15 тәгән техника эшләй.
Бу Баймак районыннан Азат Аксабаев булды. Башкортстанда чит ил ватандашларына канунсыз 186 паспорт бирелгән. Паспортларны Зианчура районының ичке эшләр бүлеге биргән. Паспорт алып Россия ватандашына әйләнүчеләр Бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән күпчелеге Казакстан ватандашлары. Алар паспорт алу белән республикада калмый, Россиянең барлык төбәкләренә таралган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар мурзалары җыены булган кебек башкорт халкының да шундый оешмасы булачак. Уфада башкорт тарханнары оешмасын оештыру җыелышы узды. Аны бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты үткәрде. Тарханнар заманында ясак түләүдән азат ителгән югары катлам кешеләре булган. Башкортларның урыс патшасына сыену сорап барган вәкилләренә дә тархан исеме бирелгән булган. Оешмага рәис итеп Дамир Куватов сайланды. Аның өч урынбасары билгеләнде, низамнамә кабул ителде. Оешманы төзү максаты тарихи гореф-гадәтләр нигезендә тарханлыкны торгызу, яшь буынны алар рухында тәрбияләүгә булышлык итү, халыклар арасында дуслыкны үстерү, ил һәм төрки халыклар мәнфәгатенә хезмәт итү.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русияның иң яхшы әкиятчесе бәйгесе булып үткән иде. Анда 4 ил районында яшәүче Илдус Тимерханов иң яхшы 10 әкиятче арасында 3-нче урынны яулаган. Бу турыда уршуларны сөйләде.
Мәскәү шәһәрендә Русия язучылар союзы тарафыннан конкурс оештырылган иде. Шул конкурста мин үземнең Тау тирәкләр уенында исемле роман әкиятем белән катнаштым. Конкурс җиңүчеләре буенча 10 авторга Русияның иң яхшы әкиятчесе дигән исем бирелде. Бу конкурста 200-дән ашык автор катнашкан. Алар арасында чит илләрдән дә бар. Шушы конкурста 10 кеше исемлегенә керү минемчә әйбәт.
Илдус Тимерханов 4 ел районында чыгучы Юлдаш исемле газетта эшли. Берничә әкият китабы авторы. Анда Илдус Тол тирәкләр куенында исемле әкият романы белән катнашкан. Әйткәндәй, ул татар, башкорт һәм урыс телләрендә иҗат итә. Әлеге әкиятнең эчтәлеге турында ул шуларны сөйләде.
Авылы артындагы урманда
Русияның иң яхшы әкиятчесе исеменә лаек булган Йылдыз Тимерханов булды. Азатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Русиядә мәктәпләрдә милли төбәк компонентын битерү, православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен кертү рус булмаган халыкларны борчуга салды. Соңгы елларда Татарстанда да татар телендә укыту кимеде. Мисал өчен, ел ярым элек, ягъни 2006 елда республикада ана телендә укыта торган 1172 мәктәп булса, 2007 елга аның саны 25 мәктәпкә кимегән. Әлегеге Русия Дәүләт Думасы депутаты сәясәтче Фәндәс Сафиуллин бу федераль үзәкнең махсус уйланылган сәясәте дип саный. Һәм аны тормышка ашыру юллары Русия проекты, Русия доктринасы китапларында күрсәтелгәнен әйтә. Аның белән сөйләшкәндә хәбәрчебез Ландыш Харасова беренче булып нәкъ шул басмалар турында сорады.
Бүген көндә Россиянең милли сәясәте ул Россияне империя итеп, самодержавие итеп православие динен аның идеологиясе итеп корып, бердән бүленмәс унитар дәүләт итеп үзгәртеп кору. Менә шушы максат куелган икән, тагын бер максат куела әле, бәлки бераз гына өстәбрәк шуңарга Россиядә монархия кертү. Монархия идеясе менә турыдан-туры каралган шушындый бер китап бар, проект России дигән. Ул яшерен генә таратылган җитәкче даирәләргә. Аның икенче томы да бар, аңсында инде әйтелә икенче идея бераз гына көчәйтелеп әйтелә, монсында инде бурычлырак куела. Россия православный самодержавие барга тиеш. Христиан дине төп идеологик нигездә итеп куйган. Буларның чыганакларының кем тарафыннан әзерләнгәнен әйтеп булмый. Чөнки булар аноним рәвештә чыккан бу. 500 экземплярмы барлыгы бөтен Россияга, югары даирә җитәкчеләргә генә. Аннан соң менә мин әйтеп үткән милли сәясәтнең тагын бер библиясе, анда инде күптән әзерләнгән берничә дистә галимнәр тарафыннан туплап җыелган русский доктрина дигән бер җыентык бар. Бөтен аларга милли идеологиясе монда күренгән.
Моны татарлар моңа каршы нәрсәләрне тәкъдим итә алар. Хәзерге вакытта мөмкинлекләре бар мы аларның?
Бер яктан бар, эшләр юлыбыз икенче яктан юк. Менә шулай бер мәгънәсезрәк җавап булсын инде берсен-берсенә берсе туры килми торган. Юк дип әйтәм, ни өчен? Хәзер безнең менә шушы мәсьәләне күтәреп чыгарлык иҗтимагый оешмаларыбыз да юк. Фәнни институтларыбыз да юк. Гомуми менә шу институтны киң мәгънәдә куйганда да, андый оешмаларыбыз юк. Дәүләт органнарыбыз да юк, шуны куярлык. Хәтта безнең парламентыбыз да юк шушы мәсьәләне күтәрерлек. Теге общественная палата дигәнне әйтеп татырмын инде. Хәтта безнең бөтен дөнья татар конгрессы да юк. Татар конгрессы хәзер Сабан туена чумган. Ансы да хәтта менә сүз моңайга әйткәнче, икенчесенә күчкәнче онытмасын, ашымда әйтим әле менә русский доктрина да. Безнең Сабантуе турында турыдан-туры әйтелмәгән, менә дә культура программасы да бар. Милләтләрнең культурасын саклау өчен ул милләтләрне үтермәскә кирәк, физическое выживание дигән һәм фольклорное своеобразие. Сезгә Сабантуедан да югарырак культурага юл юк дигән сүз. Менә шулай итеп санап күрсәткәндә, безнең шушы мәсьәләне күтәрерлек хәл итәрлек институтларыбыз юк. Анасын бит әле мин әйттем, безнең кешебез дә бар дидем. Кешебез ул бар безнең әле халык. Әгәр халык үзен үзе якларга теләп, үзе шуңарга тотынмаса, безнең хәзер Татарстанда хакимият тә бер институтта тотынмаячак. Менә шуны аңлатыр идем мин, бер яктан бар, икенче яктан юк. Әмма халыкны яңадан хәзер кузгату, үзен үзе яклау өчен, ансы бик авыр бул инде. Әгәр халык күтәрелмәсә, бу халыкны битерәләр. Менә шул халыкны ничек хәзер уятырга, ничек аңарга әйтергә? Ә халык нигә шул хәлдән хәлгә килеп төште? Нигә 90-нчы елда без декларация кабул иткәндә суверенитет турында урам тулы халык иде. Халыкны биздердек, халыкны алдадык. Мин үземне дә куям. Шуңарга. Алданган халык, өмет үзелгән халык. Аны яңадан инде уяту бик авыр булачак. Әмма халык уянмышы, үзен үзе якламышы булмый.
Аның юнәлешен менә ничек күрәсез сез? Урамларга чыгумы, әллә инде берәр мөрәҗәгатьләр кабул итүме?
Барысы да законга сыя торган. Күч куллануудан башка, сугыш, кан, кыйнау, шуларны санамыйча, нәрсә генә мөмкин барысында. Масса күләм халык бу мәсьәләне таләп итмичә үзенең хукукын хакимият сизмәячәк.
Сәясәтче Фәндәс Сафиуллин белән Ландыш Харасов сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омски. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Март айында Мәскәүнең мәдәни үзәгендә татар балалары белән эшләүче сәнгатькәрләр беренче ярты елга нәтиҗә ясап, балаларның ниләр өйрәнгәннәрен ата-аналарына күрсәтә. Бу чара 8 март бәйрәменә дә туры килгәннән, кичәдә яңгыраган җырлар күбрәк әниләр һәм әбиләргә багышлана. Мәскәүдә яшәүче нәни татарларның иҗат кичәсендә хәбәрчебез Назифа Кәримова да булып кайтты.
Зәмзәмия Сәхәбетдинова җитәкчелегендә эшли торган шатлык төркеменә 16-дан артык Мәскәү баласы йөри. 3 яш ярымнан башлап 15 яшкә кадәр булган талантлар арасында инде Казанга барып та лауреат исеме алып кайтканнары бар. Мәскәүдә урыслар арасында яшәп, урыс мәктәпләрендә укыган балаларны туган телгә, туган моңга тарту, аларны татарча сөйләргә өйрәтү, бу инде ата-аналар ягыннан да, түгәрәк җитәкчеләре тарафыннан да бер каһарманлык дип әйтер идем. Чөнки балалар түгәрәкләргә бары тик ял көннәрендә генә йөри. Шунысын да әйтергә кирәк. Шатлык фольклор җыр түгәрәге җитәкчесе Зәмзәмия Сәхәбетдинова, Ноян, Шоян, Ай-Кай төркемнәре җитәкчесе Роза Хабибуллина, татар теле укытучысы Асия Рахмани да бу эшләре өчен өстәмә акча алмыйлар. Балаларның талантын ашу, бер татар сүзе белмәгән балаларга түземлек белән туган телне таныту, булар барысы да аларның фидакарлыгыннан килә. Розалия Каюмова Шаян төркеменә беренче көннән бирле йөри. 9 марттагы концертта ул Мәскәү композиторы Сәйяр Хабибуллинның Әниме дигән җырын башкарды. Рояльдә композитор үзе уйнады. Сәгатьтән артык барган тамашага килгән әти-әни, әби-бабайлар, гади тамашачылар да бик ихлас кул чабып яратып карадылар балаларның чыгышларын. Ә менә Җәмилә Мамедова дигән кызчык матур җырлавы белән дә, оста әйтеп шигырь сөйли алуы белән дә барысының да күңеленә хуш килде. Җәмиләнең шигырь сөйләвендә тыңлыйк әле.
Рашид Ахмадҗанов, Кирләс Шәйхи Әнкәй. Кирләс Шәйхи Әнкәй, Кирләс Шәйхи. Уй китә сулар төбенә. Әйтерсең ул шулай диңгез айкуй. Тел бизәкләр эзләп телемә. Бар дәверләр аша хәтерләгез. Нишек ирендек без сезләргә? Сезләр өчен бирдек күзләрне без, каныбызны бүлдек сезләргә. Тел югалтса егет, ил югалткан, сүз югалтса илле оялган. Әшен сүзләр безнең иреннәрдә ничә кабатканга буялган. Кыялларның күлемдә туган, сүзләр белән агасы химан. Шидегән йылдыз күктә, шиде кубыз, туган телне бүген уйныйм. Әташ ярда әнкәй керләр шәйхи, үзе китә сулар төбенә. Әйтерсең ул шулай диңгез айкуй, тел бизәкләр эзләп, тел бизәкләр эзләп теләмә.
Талантсыз балалар булмый дип юкка гына әйтмиләрдер. Ләкин ул талантларны ача белгән укытучылар Зәмзәмия Сәхәбетдинова, Роза Хабибуллина, Асия Рахманига әниләр генә түгел, барлык тамашачылар да рәхмәтләрен белдерде ул көнне. Тик шунысын да әйтергә кирәк, кызганычка каршы, бу уңышларны билгеләп үтәр өчен милли мәдәни мөхтәрият вәкилләреннән дә, мәдәни үзәк җитәкчеләреннән дә бер генә кеше дә тамашада юк иде. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә төрле темаларга фикер алышу дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Укучыларны тыелган дини китаплар язмышы темасы борчый. Тапшыру барган арада менә яңа бер фикер алдык. Уфадан Ихлас исемле укучыбыз түземлелек һәм сабырлыкка чакыра. Белем китерүче китапларны ягарга ашыкмагыз дим. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсе ул фикер алышу, ирекле мәгълүмат табу урыны. Укыгыз, языгыз, азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.